Hun vil dra. Det er sent, og hun skal på jobb igjen dagen etter. Hun har blitt med på én drink, men bare én. Hun vet hvem han er, selv om hun hadde nektet ham inngang til VIP-avdelingen på House of Blues et par timer tidligere. Alle vet hvem Phil Spector er. Alle har hørt minst én av sangene hans. Lana var så vidt født da han herjet hitlistene med jentegruppene sine. Hun trenger en ny sjanse. En kickstart på skuespillerkarrieren. Hva kan det vel skade med én drink med en innflytelsesrik legende? Han tar fram revolveren. Han vifter den rundt, og hun vil bare vekk. Vil at sjåføren skal ta henne med hjem igjen. Men hun kommer seg ikke ut, og han kommer nærmere. Han sjangler i hennes retning, revolveren pekende mot henne. Hun lukker øynene og hører smellet. Hva er definisjonen på et geni? Vi ser kanskje for oss en person som dedikerer hele sitt liv til å løse ulike oppgaver. En person som har et talent helt utenom det vanlige. Som glemmer alt og alle andre rundt seg for å utvikle sine ferdigheter. Vi tenker på mennesker med en visjon, som kjemper mot sterke strømmer for å få gjennomslag for sine tanker og ideer, og som ofte står alene i sin kamp. Filmer som lages som slike personer, har gjerne en positiv vinkling. Portretterer geniet som en viljesterk person som trosser alle odds, og som får rett til slutt etter en lang kamp. I virkeligheten er det heller vanskelig å definere hva et geni faktisk er, eller hvem som fortjener merkelappen. I musikken tenker vi kanskje på komponister som Mozart og Beethoven, folk som allerede i barndommen viste tegn på spesielle og sjeldne talenter, og som har skrevet seg inn i verdenshistorien med sine verker. I moderne tid er det vanskeligere å finne en konsensus på hvem som er såkalte genier. Fra John Lennon til Bjørk til Miles Davis til Kanye West til Phil Spector. Hvem av disse som er musikalske genier, kommer an på hvem du spør. Alle har flere biografier skrevet om seg, som beskriver personligheter som er eller var vanskelige å knytte seg til. Ofte beskrives genier som kreative visjonærer, briljante i sin profesjonelle kapasitet, men emosjonelt kompliserte. Vanskelige, kranglete, og i noen tilfeller voldelige. I denne episoden av Svartelista skal vi snakke om en av disse menneskene. Phil Spector får æren for å ha skapt og perfeksjonert en produksjonsteknikk, The Wall of Sound. For å lage et vanvittig antall hits på rad tidlig på 60-tallet. For å være den første til å virkelig utforske innspillingsstudioet som et eget instrument. Men Phil Spector har også en mørk side. En som stadig stakk sitt hode frem opp gjennom årene. Som kostet produsenten flere titalls vennskap og kjærlighetsforhold. Og som kulminerte i en fatal hendelse natt til 3. februar 2003. Dette er historien om en visjonær som skapte en musikalsk bevegelse. En kranglefant som manipulerte folk, skjøv sine nærmeste fra seg med sin mani, og som til slutt skulle ende opp som drapsmann. Dette er historien om Philip Harvey Spector. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold.
Hallo. I'm Mick Brown, and I'm the author of Tearing Down the Wall of Sound, The Rise and Fall of Phil Spector.
Du hører stemmen til journalist Mick Brown. I tillegg til å ha skrevet en bok om Phil Spectors liv, var han den siste journalisten som intervjuet produsenten før han skulle bli drapsmann. Mick har lenge hatt et nært forhold til Phil Spectors musikk.
Well, he's important to me because he's so important to, I think, to popular culture and to rock music in particular, pop music in particular. But my first encounter with Phil Spector goes back to when I was 13 years old, and first heard a record called Zippity Doodah, which was one of his productions from the 1960s. And I was very, very impressed by that, completely knocked out by that, in fact. And so I was a Spector fan almost from the moment that I first started taking an interest in pop music and caring about pop music. And I'd always been fascinated by him over the years, and particularly the stories that had accrued around him over the years. And so when the suggestion came and the opportunity came to interview him, which I originally did, which began my book, then I seized it, obviously, very, very quickly.
Philip Harvey Spector blir født 16. desember 1939 i The Bronx, New York. Sønn av Benjamin og Bertha, begge barn av jødiske innvandrere fra Ukraina. Benjamin og Bertha var, ifølge Spector, fetter og kusine. Noe Spekter selv sier må ha bidratt direkte til de mentale problemene som skulle plage både han og storesøsteren Shirley i senere år. Navnet Spekter er en anglifisert versjon av Spectus, eller Spectress. Det var svært vanlig for innvandrere å bli bedt eller tvunget til å endre på navnet sitt da de dukket opp ved Ellis Island, for å så føre det videre til sine fremtidige amerikanskfødte slektinger. Philip, et barn av storbyen, er mye plaget av sykdom. Han er et sykelig barn, preget av dårlig helse. Han får astma, og huden hans er ekstremt sensitiv mot sollys. 2 år før Philip ble født, hadde Benjamin og Bertha fått en sønn som døde umiddelbart. Dette gjorde Philips ankomst enda mer kjærkommen, og Bertha gikk tidlig i gang med å våke over Philip som en hauk. Hun plantet en følelse i ham om at verden var et farlig sted, at ingen var til å stole på, at overalt hvor han gikk, lurte det skjulte trusler rundt hvert hjørne. Phil skulle senere romantisere oppveksten sin, påstå at han vokste opp i den spanske ghettoen i The Bronx, og at det var denne oppveksten som inspirerte han til å skrive sin senere hit Spanish Harlem. Sannheten er at Phil vokste opp i det respektable, jødiske arbeiderklassenabolaget Soundview i det sørlige Bronx. Dette var bare en av mange løgner Spekter skulle fortelle om seg selv, sin oppvekst, sine meritter. Det var et ledd i hans stadige forsøk på selvmytologisering, på å kontrollere sin egen livshistorie. Nabolaget Soundview bestod på 40-tallet av kosher-delier, små familieeide klesbutikker og restauranter, skreddere, og bare noen meter unna Spekters hus lå togsporene, som klapret i det toget ferdet langs områdets handlegate. Familien levde ikke i fattigdom, men var heller ikke rike. Benjamin Spekter jobbet lange dager som jernarbeider, noe som gjorde at familien kunne ta sporadiske ferieturer til Florida, samt eie en bil, i tider hvor det var relativt sjelden vare for privatpersoner. Phil vokste opp i et musikalsk hjem, hvor begge foreldrene spilte instrumenter, og radioen alltid sto på og spilte datidens populære dansehits. Søsteren Shirley fikk tidlig egne ambisjoner om å bli stjerne i Hollywood eller på Broadway.
Ja, jeg er Jon Vidar Bergland fra Hokksund. Jeg har gitt ut 2 musikkoppslagsverk. Det første var Store rock pop leksikon i 2006, og så lagde jeg andre utgaven av Norsk pop og rock leksikon i 2013. Videre så er jeg plateanmelder. Jeg har vært i mange media. Nå er det Musikknyheter, og så er det Drammens Tidende som er min lokalavis.
Du hører stemmen til forfatter og musikkjournalist Jon Vidar Bergan. For platekjenneren Jon Vidar har Spekter selvsagt en spesiell plass i hylla, og også han har en favoritt.
Faktisk hans juleplate. Den er Christmas Gift for jul, som kom i 63 egentlig. Men dessverre så ble den lansert på omtrent samme dato som John F. Kennedy ble skutt. Så den ble relansert i 64, og da ble den det litt mer oppmerksomhet. Og den har i ettertid fått klassikerstatus.
Philip forgudet sin far Benjamin. Faren var en munter mann, kort men tettbygd, og han spilte gitar, noe som hadde stor innvirkning på Philip. Spekter har selv sagt i ettertid at hans lykkeligste barndomsminner handlet om gangene faren tok ham med til Coney Island eller Radio City i New York. Alt virket å være fryd og gammen i Spekterhuset, men bak fasaden lurte et mørke som snart skulle kulminere i en hendelse som snudde livet til Philip Spekter på hodet. Den 20. april 1949, da lille Philip var 9 år, valgte Benjamin Spekter å ta livet av seg i familiens bil, bare noen kilometer unna hjemmet deres. Nøyaktig hvorfor Benjamin valgte å ta sitt eget liv, vet man ikke. Men det blir spekulert i om han hadde problemer med helsa, en diabetesrelatert plage som med ett skal ha blitt verre. Pengeproblemer var også en teori, men ingen kunne vite dette helt sikkert, hverken da eller nå. Men når man ser tilbake på både Philip og søster Shirleys store problemer med mental helse i senere tid, kan man heller ikke utelukke at også Benjamin slet med kraftige depresjoner, i en tid der ingen snakket om sånt. Uansett grunnen, faren var død, og Philip var fullstendig knust. Idolet hans hadde forsvunnet. 4 år senere forlater Bertha, Shirley og Philip New York for solfylte California og slektninger i Los Angeles. Tilbake står en enslig gravstøtte ved Beth David kirkegård i Elmont, New York, med inskripsjonen «Ben Spekter, father, husband. To know him was to love him». Resten av barndommen og ungdomstiden tilbringer Philip i Los Angeles, og det er på Fairfax High School han skal finne sin stemme som låtskriver og gitarrist. Hans problemer med å komme overens med andre ungdommer ble mildnet av hans talent som gitarrist. Philip har, etter farens død, dedikert hundrevis av timer til gitaren og har utviklet seg til å bli en allsidig musiker. Gitaren, samt piano og andre instrumenter, blir Phils inngang til forståelse hos andre. Han blir ellers oppfattet som rar, genert, innesluttet og vanskelig å komme inn under huden på. Philip begynner å skrive sanger. Han svært inspirert av datidens store blues- og rockelegender, fra Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard og Elvis, til samtidskomponister som Irving Berlin og George Gershwin. Philip samler sammen en gjeng med musikere han stoler på, og blir besatt av tanken på å spille inn en single sammen med dem, i et lokalt studio kalt Gold Star. I september 1958 byr sjansen seg, og Phil Spectors gruppe The Teddy Bears, bestående av Annette Kleinbard, Marshall Leeb, Harvey Goldstein, Sandy Nelson og Phil Spector selv, spiller inn to singler i Gold Star-studioet. Den ene, mente side A, Don't You Worry My Little Pet. Den andre, eller B-siden, en melankolsk ballade som bærer titlen To Know Him Is To Love Him.
To Know Him Is To Love Him. Og B var inspirert av gravskrift på farens grav. Det kan forklare at han, hvordan han ble da. Han oppvokste med sin alenemor. Og han følte seg ikke elsket, tror jeg. Og så fikk han musikken da, hvor han da kom i og fikk suksess.
Phil selv produserer innspillingen, i tillegg til å spille gitar og kore. Dobbelsinglen sendes rundt til diverse radiostasjoner i området, og A-siden, ment som hovedlåta, ignoreres stort sett. Så skjer det noe med B-siden.
But gradually, like a lighting a match and it burning across the map of America, this record caught on and caught on and caught on and caught on, and eventually rose to number one in the American charts, which is an extraordinary thing to have done. And so at the age of 16, 17, Phil Spector was a writer, producer, he sung on the record. You know, he'd arrived. And from that moment, it's fair to say that he never really looked back.
Succéen total. To Know Him Is To Love Him, Spectors hyllest i sin døde far, når raskt nummer en på Billboard Hot 100, og blir der i 3 uker. Den skal forbli på Billboard Hot 100 i tilsammen 23 uker. Phils personlighet begynner å forandre seg. Egoet hans vokser. For Spector er dette bekreftelsen på det han har visst hele tiden. Han et geni. Alle vil høre på det han har å si. Og suksessen sender Teddy Bears ut på turné. På denne turnéen skal det ha skjedd enda en hendelse som skal være med på å forme Phil Spector i årene som kommer. Etter en konsert skal 4 menn ha overfalt Phil, dratt ham med seg inn på et herretoalett, holdt ham nede og tisset på ham. Phil av liten vekst, og klarte ikke å forsvare seg. Bandmedlemmet Annette Kleinbard benekter at dette skjedde, og sier at hun ville sannsynligvis ha fått det med seg, ettersom Teddy Bears holdt sammen mesteparten av turnéen. Spector skal fortelle denne historien til ulike mennesker opp gjennom årene, som en del av selvmytologiseringen av fenomenet Phil Spector. Hvis det faktisk skjedde, kan det ha bidratt til hans paranoide syn på verden, og nok en faktor som gjorde det vanskeligere for ham å stole på andre. Det nå ting for alvor begynner å gå veien for Phil Spector. Suksessen med Teddy Bears har gitt ham uvurderlig erfaring, og han oppdager raskt at hans plass bak kontrollbordet, ikke på scenen. Teddy Bears klarer ikke gjenta suksessen til To Know Him Is To Love Him, og blir oppløst kort tid etterpå. Spector begynner å se på mulighetene for å prøve seg som produsent. Han ønsker ikke å ta produsentens forventede rolle, som på den tiden var en slags bakmann som finansierte innspillinger, men å bli noe som lignet mer på en filmregissør. Han skriver låter og spiller dem inn med egne håndplukkede musikere, ofte bestående av den samme gjengen kalt The Wrecking Crew. Og som et kirsebær på toppen velger han ut en gruppe med kvinnelige sangere som skulle synge på og representere låta. Han får raskt et rykte på seg for å være en briljant låtskriver og produsent, og oppnår stor suksess med grupper som The Crystals og The Ronettes, såkalte jentegrupper. Han har enorm respekt for sine musikere, selv om han kunne være streng og få dem til å spille svært enkle arrangementer, samt holde dem igjen i timesvis for å spille inn nye tagninger om og om og om igjen til midt på natten. Han beskrives som en notorisk perfeksjonist, men musikerne flokker seg til ham. Å delta på en av Phil Spectors innspillinger betød gode penger, på grunn av de strenge fagforeningsstyrte timesatsene for musikere på den tiden. Sangerne Spekter bruker, derimot, mottar ikke like god behandling. De må ofte vente opp til 3-4 ganger så lenge som musikerne, sittende utenfor studio og bare vente på å få komme inn og gjøre jobben sin. Han behandler dem, kvinnene spesielt, som bruk- og kastgjenstander. Og i flere tilfeller får de ikke engang synge på sine egne sanger. Noen ganger bruker Spekter noen helt andre sangere til å synge gruppas låter.
Så kan vi ta Christians da, som jo, han, det var jo et fast antall medlemmer, men han brukte gjerne andre vokalister i studio, i stedet for Christians. Darlene da, for eksempel, sang jo et par av Christians-hittene, mens de jentene som utgjorde Christians, de reiste rundt på turné da. Mens Ronettes, det jo det hans favoritt, fordi der var Ronnie Bennett, som det het den gangen, var frontfigur, hovedvokalist.
Det en spesiell teknikk som skal definere Phil Spector som produsent. Han organiserer gruppene som spiller inn hittene hans som et orkester. 4-5 gitarrister som alle spiller omtrent det samme, 2 trommeslagere, 3 pianister på samme piano. Så legger han på strykere. Popmusikk på denne tiden enkle komposisjoner, eksklusivt rettet mot tenåringer som kjøper singelplater. Resten av bransjen ser på popmusikk som noe som ikke vil vare, som ikke mer enn det siste tenåringsblusset. Men Phil Spector vil noe mer med sjangeren. Han vil, i egne ord, lage små symfonier for de unge. Så det det han prøver å gjøre. Han lager en vegg med lyd hvor instrumentene forsvinner inn i hverandre. Effekten altoppslukende og hypnotiserende. Det høres ut som en massiv bølge, kun dominert av sangerens melodi. Phil Spector's Wall of Sound født.
Phil saw pop music as being something bigger than this, and he was very enamored, very in love with classical music and with orchestral music. And his vision was to create sort of what he called symphonies for the kids. He wanted a sound in pop music that was as big and rich and powerful and as overwhelming as the sounds that you would get from a classical orchestra. And because there wasn't multi-tracking in those days, the only way to do it was to have 3 or 4 pianists in the studio together, to have 5 or 6 guitarists in the studio together, to have a couple of sax players in the studio together, to have a battalion of backing singers, as well as the notional group or the lead singer. And so that's what he would have in this little studio, Gold Star Studio in Los Angeles. There'd be, as I say, 4 or 5 guitarists sitting around a single microphone, usually at least 2 pianists, sometimes 3 pianists working in there. The guitarists, he didn't want them playing fancy lead lines. He'd go around, they'd all have their chords, and he'd just go around whispering in their ear, play dumb, play dumb. He just wanted that repetitive, that it was the buildup of sound that he wanted. He didn't want to hear any sort of individuation of these instruments other than when he wanted that, you know, in the sax break or something like that. So he wanted this density of sound, and then that density of sound would then be like in Italian food, you can never have too much garlic. In Phil Spector records, you can never have too much echo.
Ja, han banebrytende som produsent. Han etablerte også en skal vi kalle det en studio mafia, som i ettertid har fått navnet The Wrecking Crew. Og det ble Los Angeles, hvor han var basert, og som da spilte på all verdens hits. Ikke bare som han produserte, men alle andre verden. Altså, Beach Boys brukte jo etter Wrecking Crew i stedet for egne medlemmer, og for eksempel Pet Sounds. Og det var det Phil Spector som etablerte. Det med å hente inn de beste musikerne, og ikke akkurat stole på bandens medlemmer.
The Ronettes en av jentegruppene Phil Spector har forelsket seg i. Gruppa består av Nedra Talley og hennes kusiner, søskenparet Estelle og Veronica Bennett. Spesielt Veronica, eller Ronnie, fanger Spectors oppmerksomhet. Hun svært vakker, og har en særegen framtoning, med en kraftig, men myk stemme, som Spector raskt faller for. De to innleder et forhold, selv om Spector på dette tidspunktet gift, og Ronettes finner suksess med singler som Baby I Love You, Walking in the Rain, The Best Part of Breaking Up, og Be My Baby. Og det sistnevnte, en lengselsfull klagesang som Spector skrev om Ronnie, som skal være med på å definere ikke bare Spector og Ronettes sine karrierer, men på mange måter The Wall of Sound og lyden av 60-tallet.
But there were so many great records, and great records that typify what became known as The Wall of Sound, that was Spector's musical signature. Songs like Then He Kissed Me by The Crystals, To Do Ron Ron by The Crystals, Today I Met the Boy I'm Gonna Marry, Darlene Love. You know, at that period, there was hit after hit. And of course, Be My Baby by The Ronettes.
Be My Baby fra 1963, med The Ronettes. Det perfekt produsert og får en refreng. Og det også Phil Spector som skriver dette. Produserer det, arrangerer det. For det det må jeg si hvis du ikke liker den, så liker du ikke Phil Spectors produksjoner.
Fra 1961 til 1963 gir Phil Spector ut hit på hit, og blir den mest innflytelsesrike figuren i popmusikk i hele verden. Selv om Spector har en forkjærlighet for svarte artister, det som på den tiden ble kalt race records, og var godt vant med å skrive låter for kvinner, oppdaget han også på denne tiden en hvit soul-duo som skulle gi han hans aller største hit. The Righteous Brothers bestod av Bill Medley og Bobby Hatfield, og deres dype soul-vokal appellerte til Spector. Spector har på dette tidspunktet, sammen med to av sine faste medkomponister, skrevet en låt som heter You've Lost That Lovin' Feeling, og vil spille den inn med Hatfield og Medley. Låta, en seig episk ballade, kombinerer gospel og soul med Spectors Wall of Sound-stempel. Den var en monsterhit, og blir i 1997 anerkjent som den mest spilte låta på amerikansk radio gjennom tidene, med over 7 millioner avspillinger, fordelt på originalversjonen til The Righteous Brothers og de mange coverversjonene som fulgte med tiden. Men herfra skal det raskt snu for Phil Spector. I tidlig 1964 kommer et band til Amerika, og med dem et helt fenomen. Beatlemania tar fullstendig over hitlistene, og tenåringene Phil Spector har vært så god til å nå ut til snur seg mot Storbritannia og den britiske invasjonen. Beatles-guttenes ikoniske look og sound, bestående av stort sett selvskrevne rockelåter, som bygger videre på tradisjonene skapt av folk som Little Richard og Chuck Berry, slår an. Og flere rockeband begynner å klatre på de amerikanske hitlistene, som Rolling Stones, Birds og The Kinks. Produksjonen strippet ned. Kun de mest elementære instrumentene inkludert, gitar, bass, trommer, vokal. Plutselig blir Phil Spector's Wall of Sound, som har dominert hitlistene konstant i over 2 år, passé.
There was little call for producers of the Phil Spector kind of ilk, because groups were writing their own songs, producing their own music, or you know, working very closely with producers on their own music. Groups weren't being puppets in the way that Phil Spector wanted people to be puppets. The groups that had come up, the Beatles, the Birds, the whole psychedelic rock scene, this was very alien territory to Spector, and something which he didn't really kind of understand and was sort of unable to get to grips with.
I tillegg til dette har Phils oppførsel forverret seg. Han har alltid vært krevende å jobbe med, og har offret flere vennskap for å gå sine egne veier, følge sin egen visjon. Men dette annerledes. Det ikke lenger til å feie under teppet at ikke alt som det skal være med Phil Spector.
Mange artister har bekreftet det at i studio på 70-tallet så har man med seg revolver. Og livvakter som var veldig truende. Og han var veldig uberegnet, rett og slett. De var redde for ham, redde ham.
That behavior, acting out the bodyguards, then the drinking that came along, then the guns that came along. And all of this in a way, people would look at it within the rock and roll business and go, wow, that Phil, he's just so eccentric. He's crazy. It's rock and roll. If he'd have been in any other profession, any other occupation, he'd have been having serious treatment. And I think a lot of his problems would have been headed off at the pass a long, long time before they were able to allowed to kind of accrue and accumulate and lead to the tragic eventuality which they did do.
Han kontrollerer Ronnie, passer på at hun ikke går ut alene, selv på turné med The Ronettes. Hjemme det ikke noe bedre. Han fremstår som en overbærende kontrollfrik, som kan finne på å låse Ronnie inne når han hadde besøk. Får livvaktene sine til å låse dørene i huset og beskylde henne for utroskap. Ronnie har så godt som sluttet å jobbe. Etter Be My Baby slapp The Ronettes flere singler som ikke nådde opp til braksuksessen, og Spector sluttet å prioritere gruppa. Kanskje aller verst for Ronnie var da The Ronettes ble valgt til å åpne for nettopp The Beatles på en Amerika-turné I august 1966. Ronnie var ekstatisk. Hun forgudet de fire guttene fra Liverpool. Og en turné med klodens største band ville være en bombesikker vei tilbake til toppen. Spectre ble rasende og nektet henne å dra. Det endte med at Estelle og Nedra dro på turnéen med jentenes kusine Elaine som Ronnies erstatter. The Ronettes ble ikke sendt tilbake I studio eller ut på ny turné. Og etter hvert ble Nedra og Estelle lei av musikkbransjen og forlot gruppa. Phil og Ronnie gifter seg I 1968 og adopterer tre barn I løpet av tre år. Selv om ekteskapet deres svært tidlig slår sprekker. Ronnie skal ha beskrevet en situasjon der hun hadde planer om å forlate Phil, men at han overrasket henne med å adoptere to seks år gamle tvillinger julen 1971. Ronnie, innelåst I Spectres herregård hele dagen, begynner å drikke. Spectre viser lite interesse I barna, som vokser opp med et nærmere forhold til bodyguarder og hushjelpen enn sine egne foreldre. Etter hvert bestemmer Ronnie seg for å flykte fra herregården, som nå omringet av piggtråd og sikkerhetsvakter, kameraer og vakthunder. Spectre konfiskerer skoene hennes for å hindre at hun flykter, og truer henne flere ganger med å drepe henne med en av de mange pistolene han går rundt med konstant. Han skal også ha kjøpt en kiste av gull og plassert den I kjelleren, inni et slags monter, og forteller Ronnie at han kommer til å drepe henne hvis hun forlater ham, og legge liket hennes inn I det, som for å vise verden at hun alltid vil tilhøre ham. Ronnie klarer I 1971 å forlate Phil. Med hjelp fra moren flykter hun med sønnen Dante, barfødt ut av herregården og ut av LA til New York City. Tvillingene Phil adopterte blir værende igjen I huset. Historien om Phil Spector fortsetter etter dette. Spector står helt fast. På slutten av 60-tallet har brønnen tørket helt inn. The Wall of Sound har allerede blitt et symbol på gårsdagen, og Spector-interessen har dødd ut. Han har ikke lenger stjernestatusen han nøt bare 5-6 år tidligere, og han begynner å bli desperat. Han trekker seg tilbake I halvannet år, før han kommer tilbake til et musikklandskap I stadig og drastisk forandring. Utrolig nok kommer redningen I form av fire velkjente karer fra Liverpool, denne gangen som et band I full oppløsning. Spectre får jobben med å ferdigstille det som skal bli The Beatles' siste album, Let It Be. Albumet leder bandet videre ned I undergangen. Men det fører til at Phil Spector får jobbe med to av guttene igjen ved flere anledninger på 70-tallet. Han produserer tre album med John Lennon, blant dem ikoniske Imagine, og to av George Harrisons studioalbum, inkludert debuten All Things Must Pass, som siden har fått klassikerstatus. Men problemene fortsetter. Han veiver stadig pistoler rundt, truer med å skyte alle rundt seg, fra musikere til kjærester. Ved ett tilfelle skal han ha avfyrt et skudd I studio mens han jobbet med et John Lennon-album. Hvorpå John Lennon skal ha sagt, «Phil, hvis du skal drepe meg, så drep meg. Men ikke kødd med ørene mine. Jeg trenger dem.» Det blir ikke noe bedre når han produserer Leonard Cohens Death of a Ladies Man I 1977. Albumet blir en kritikerflopp, og Leonard Cohen tar raskt avstand fra verket.
I'm not sure. So I know how it happened. They share the same manager. But quite why it happened is, remains a mystery, because I can't imagine that Phil Spector was a Leonard Cohen fan, and I can't imagine that Leonard Cohen was a Phil Spector fan. But there they were, they found themselves. They were both drinking a lot at the time. And of course, there's that immortal moment where Phil, by this point, is very much into guns and likes to sort of bring guns to the studio and likes to sort of wave his guns around. And at one point, Cohen tells the story of how Phil came up to him with a gun and sort of held it to Cohen's throat and says, I love you, Leonard. And Cohen, with enormous aplomb, says, I hope you do, Phil.
Spectre produserer et Ramones-album, The End of the Century, I 1980. Albumet inkluderer et par av bandets største hits, blant annet Rock'n'Roll High School og Baby, I Love You, en cover av en Ronettes-låt fra 1963. Albumet skal senere bli beskrevet som en feiltagelse av bandet, som utvannet Ramones. The End of the Century blir det siste fulle albumet Phil Spector produserer alene noensinne. Han produserer Yoko Onos første soloalbum etter ektemannen Johns død, Season of Glass I 1981. Men etter dette skal han forsvinne, og bli borte en lang stund.
Men det ble veldig stille etter Ramones. Så var det liksom helt stille en lang periode. Han gjorde vel snakket noe på etter 1980, Der Spire Stavy. Det ganske rart at han kan kunne forsvinne sånn.
By this point, he's become a sort of a family man, almost in a way. So he'd adopted three children with Ronnie Renette, Ronnie Spector. But it would, I think it'd be wrong to think of Phil as being the ideal father figure, really, but particularly with those three. But then he was in a relationship with a woman who'd been his personal assistant, a woman named Janice Zavala. She was the mother to two children. So his recording career has basically bottomed out, and he goes into a state of sort of retirement. And he's been living in Hollywood. He leaves there and he moves out to a place called Pasadena.
Fra utsiden kan tilværelsen som husfar nesten se ut til å passe den pensjonerte produsenten, som har rukket å bli 50 år når 90-tallet gjør sitt inntog. På denne tiden har Spector begynt å klø etter å komme seg tilbake i arbeid, og begynner å legge vage planer med gamle samarbeidspartnere. Disse planene faller i grus når hans sønn Philip Spector Jr. dør av leukemi den 25. desember 1991, bare 9 år gammel.
And that throws him for a complete loop, and he becomes incredibly depressed, insomniac. The relationship with Janice falls away. I mean, he continues to sort of function as a human being. He's going backwards and forwards. He goes to New York and he comes back to Los Angeles. But basically, he's going through these years and years and years of self-described hell.
Spector holder seg inne i sitt store hus og treffer nesten ingen. De han snakker med beskriver ham som vanskelig. Han sover ikke, og de mentale problemene hans forverres av livet i isolasjon. Han går utrolig nok i studio i 1995 for å jobbe med Celine Dion, en gryende superstjerne fra Canada. Innspillingene, som starter lovende, faller snart i fisk grunnet Spectors kontrollerende adferd. Han får sparken tidlig i prosessen, og albumet blir fullført med en annen produsent. Albumet, Falling Into You, blir et av tidenes mestselgende album, og Celine Dion etablerer seg som en av de største popstjernene på planeten. Etter hvert selger Spector huset og kjøper et slott på en bakketopp i Alhambra, en liten by 13 kilometer utenfor Los Angeles sentrum. Slottet, kalt The Pyrenees Castle, ble bygd i 1925 av en franskmann som ville etterligne slottene han hadde sett som barn i Frankrike, fra Pyrenee-områdene. Her skal Phil Spector bo til 2003. Lana Clarkson ble født i Long Beach, California, 5. april 1962, og drømte hele tiden om et liv i Hollywood. Den høye, blonde kvinnen begynte skuespiller- og modellkarrieren sin som 16-åring, og hadde sin filmdebut som 20-åring i Fast Times at Ridgemont High. Derfra fikk hun roller i en rekke filmer hvor hun spilte tøffe kvinnelige krigere, som Barbarian Queen og Deathstalker. Og Lana ble raskt en kultfilmstjerne som dukket opp på mange fanstevner for å møte dedikerte fans. Hun reiste rundt hele verden på modelloppdrag og var med i utallige TV-serier, de fleste kulthits. Tross denne lovende begynnelsen tok det dessverre ikke lang tid før rollene sluttet å komme, og Lanas karriere havnet i grøfta. I 2003 er Lana 40 år gammel, og har de siste årene måttet finne andre inntektskilder ved siden av skuespillerkarrieren. Hun har en nettside hvor hun kommuniserer med fansen sin og skriver på egne prosjekter. For å spe på inntekten tar hun, i januar 2003, en jobb som vertinne på det kjente utestedet House of Blues i Los Angeles. Det er her hun jobber natt til 3. februar 2003, når en beruset Phil Spector vandrer inn. Phil Spector har hatt en lang kveld. Han ble hentet klokken 19.00 utenfor sitt Alhambra-slott av sin sjåfør, brasilianske Adrian De Souza. Derfra gikk turen til Beverly Hills-restauranten Grill on the Alley, hvor han spiste middag med en venninne fra Fairfax High School-dagene, Romy Davis. Etter middagen blir Davis eskortert hjem, og sjåfør De Souza får instruksjoner om å plukke opp servitøren Kathy Sullivan. Spector og Kathy drar til en bar ved navn Trader Vic's før de drar videre igjen. Etter flere timer sier Kathy at hun er sliten og vil hjem. Men Spector, som ikke vil at kvelden skal ende, insisterer på at de drar til House of Blues. De ankommer 1:30 om natten. Spector, som hadde klart å slutte å drikke bare år tidligere, har ikke for første gang falt av vannvogna, og han drikker tett. Han sjangler og snøvler mens han hiver inn på drinker med rom. Etter hvert kommer Spectre I prat med Lana Clarkson, som jobber som vertinne på House of Blues denne kvelden. Og Kathy, som på dette tidspunktet drikker vann og vil hjem, blir endelig sendt hjem av en fornærmet og sur Phil Spectre. Han vender oppmerksomheten til Lana Clarkson, og inviterer henne hjem til slottet sitt for en drink. Lana aksepterer.
When she got in the car, she'd said to him, just one drink, I'm not going to be long. Phil had turned to her and said, you don't talk to the driver.
Klokken tre I det de ankommer herregården I Alhambra, og D'Souza setter Lana og Spectre fra seg. D'Souza ser henne hjelpe Spectre opp de 88 trappetrinnene til inngangen. Så setter han seg for å vente på at Lana skal komme ut, så han kan kjøre henne hjem igjen. Spectre kommer ut for å hente noe I bilen 15 minutter senere, og går inn I herregården igjen. Så, litt før klokken fem, hører D'Souza et mykt smell fra inne I huset. D'Souza, som har tjenestegjort I det brasilianske militæret, tror han kjenner igjen lyden som et skudd. Han går ut av bilen og ser seg rundt. Spectre kommer ut fra bakdøren, holdende på en revolver. D'Souza kan se blod på hendene hans. Spectre går rett bort til sjåføren sin og sier, «Jeg tror jeg har drept noen». D'Souza spør, «Hva skjedde, sir?» og får til svar, «Jeg vet ikke», og et skuldertrekk, før Spectre går inn I huset igjen. D'Souza kjører bilen ned fra eiendommen og ringer 911. Politiet dukker opp og arresterer Spectre, som forteller dem at det var et uhell og at han, citat, ikke mente å skyte henne. Det først senere at han skal påstå at Lana Clarkson har begått selvmord I huset hans, at hun, citat, kissed the gun. Politiet finner henne I stolen I en av stuene, sunket ned, med blod over hele ansiktet. På gulvet rundt ligger fragmenter fra de knuste tennene hennes. Hun skutt I munnen, med en Colt Cobra revolver.
Well, at that point, of course, he was arrested on suspicion of murder, but released on bail. So at that point, he's able to kind of spin the story, or his lawyers are able to spin the story for weeks, for months before it actually comes to trial. And so at that point, nobody really knows what's happening, and it's not until there's a grand jury when the police finally.
Den første rettssaken mot Phil Spectre starter omsider I mars 2007, og dommeren Larry Paul Fiddler tillater kameraer I salen. Det kameraene får se en svært forstyrret mann som behandler rettssalen som en scene. Han dukker opp med nye parrykker for hver dag som går. En av dem en gigantisk blond afro, en annen en slags Beatle-klipp. Han ikler seg kostymer og tar på briller. Han skjelver på hendene, rister ukontrollerbart. Ved flere anledninger ser han ut til å duppe av, for så å rykke tilbake til virkeligheten, tilsynelatende sjokkert over hvor han befinner seg. Men han har fantastisk dyktige advokater, som klarer å snu narrativet fra Phil Spectres personlighet og voldsomme vaner til Lana Clarksons. Mick Brown, som til stede I denne første rettssaken, kan ikke tro sine egne ører.
There were moments when you felt that it wasn't Phil Spector who was on trial, you felt that it was Lana Clarkson who was on trial. And you felt that the defense were clearly, their strategy was clearly to put Lana Clarkson on trial. And she was on trial for being neurotic, possibly drug-addled, for being the greatest crime in Hollywood, for being a failure. Now, the defense case was that Spector was standing a sufficient distance away from Clarkson at the time the gun went off, that he couldn't have pulled the trigger, and that Clarkson had put the gun in her own mouth, possibly in some sort of form of sex play. I mean, that would seem to be the most likely explanation from the defense's point of view, that she was fooling around with the gun, put it in her mouth, and it accidentally went off. The defense came up with this rather extraordinary phrase, accidental suicide, which is a sort of oxymoron, but that was the phrase that they came up with, accidental suicide. That was how the case was delineated when it finally came to trial in 2007, which is, 4 years after the incident itself.
Forsvaret og aktoratet fortsetter å diskutere hvorvidt skuddet ble utført av Lana Clarkson eller Phil Spector. Til slutt blir det opp til en tiltalejury på 12 personer å bestemme om Phil Spector skyldig I mord eller ikke. Det resulterer I 10 som mener han skyldig, og 2 som mener han uskyldig. Rättssaken erklärdes ogyldig I september 2007. Den nya rättssaken blir satt till oktober 2008. Och denna gången slipper inte kamerorna till. Denna gången slipper inte Phil undan. Rätten kommer fram till att det mest sannolika scenario som har skett är att Alana Clarkson uttryckte ett önskemål om att förlata herrgården och bli kört hem, tog Phil Spector till revolveren för att överbevisa henne om att bli. Detta, kommer det fram, har han gjort så många gånger för med andra kvinnor. På ett tidspunkt placerade han revolveren I munnen till Alana Clarkson, och på ett vis gick den av. Juryen bedömer att det antagligen var ett uheld, men Phil Spector har likväl gjort sig till drapsman. Det hela ender med att Phil Spector dömes till 19 år till livstid den 13 april 2009. Phil Spector blir sent till California Healthcare Facility I Stockton, California, mer än 6 år efter att han sköt Lana Clarkson till döde. Där sitter han fortsatt idag. Från tid till annan dyker det upp nya bilder av Phil Spector I media. Parrycken är borta, och det håret han har igen hänger pistret ned över den stadig tynnare halsen, de hule kinnene. Men I någon bilder ser han ut att smile.
But he wasn't a well man, I think. But I think now if you look at photographs that have come out of prison, there was one released not that long ago. Phil without wig, of course, now bald, looking somewhat older, but presumably not tranquilized, but looking almost happy, with this big grin on his face, as if all his demons have been laid to rest, and as if he somehow found himself in prison. So there's something very extraordinary has been going on in Corcoran Jail, and I'm not quite sure what it is. I have to say that when I saw him in that first trial, and then when he was found guilty, I thought he's never going to come out of prison alive. You know, this guy will be dead in a year, 2 years, 3 years, 4 years. But that happily hasn't proved to be the case. And who knows? Perhaps he'll survive his sentence and come out. I mean, he'll be a much older man then, of course. And a much poorer man. Since then he's been taken to the cleaners by his wife, of course. But I think, it would be an extraordinary thing if he survives and comes out. And I wonder then whether he will be prepared to tell us what really, really happened. I somehow doubt it.
Historien om Phil Spector vanskelig att sätta I klare rammer. På den ene siden han en innovatör. Ett geni som ändrat popmusiken för alltid och som har skapat låter som har inspirerat miljoner av människor över hela världen. Flera av sångerna han skrev och producerade synges den dag I dag, brukas I filmer och serier. Phil Spector vill förbli relevant till dessa sångerna försvinner från vår kollektiva bevissthet. På den andra sidan, Phil Spector är en morder, dömd för drapet på en oskyldig kvinna. Phil Spector har gjort förfärdliga ting mot människor som stod han nära. Adoptivsønne Dante og Gary har gått ut I media og snakket om tiden da de var barn, og faren deres pleide å tvinge dem til å ha sex med kjæresten hans. Dette ikke verifisert og har aldri blitt innrømmet av Phil Spector, men et eksempel på hva slags tyrann han kunne være. Han slo, terroriserte og låste folk inne I huset sitt. Han pekte revolvere mot flere titals personer. Listen lang. Alt dette tvinger oss til å stille spørsmålet. Hva bør vi huske Phil Spector som? Musikalsk geni? Eller morder. Skal vi separere kunsten og kunstneren?
Vi skal holde dem adskilt. Jeg får rett og slett fordi det drapet I 2003, det skjedde lenge etter han gjorde disse produksjonene, ikke sant? Han ingen utøvende artist, sånn som Gerhard Glitter. Han sang jo offentlig til det siste, altså til han ble arrestert. Han var en artist, en stjerne. Spekter var ikke stjerne. Han var en produsent som han beundret, og det har ikke vært noen stor fordømmelse etter at han ble dømt da I 2009. Ja, jeg har jo aldri sett noen som har forsvart ham. Det var vel ganske klart at han hadde skyld I dette drapet.
I think his legacy rests in the music. It's an interesting question, you know. Is Phil Spector going to be remembered as a musical genius or as a murderer? I'd prefer him to be remembered as a musical genius. And I think the music that he created was a milestone in pop music, in the history of pop music. I think he was an innovator, a genius, who I think helped change the shape of pop music, change the way in which pop music was made. We can hear that in the early records. And then, of course, we can hear it later on.
Du har hørt på Svartelista. Svartelista laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joachim Sandvik og musikk av Christian Meilender Krogsvold. Tusen takk til Mick Brown og Jon Vidar Bergan. Mitt navn Andreas Weier Osvold. Svartelista produsert i samarbeid med Både og ved Stian Lettesier.